Gerbėjai Jėzui Kristui, sveikiname Jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, iš Žemaičių Kalvarijos, kur 380 kartą vyksta didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šią laidą iš Žemaičių Kalvarijos vedu aš, istorikė Janina Bucevičė, ir su didžiausiu malonumu ir dėkingumu pristatau Jums savo mielai pašnekovą, Telšių kunigų seminarijos rektorių, edukologijos mokslo daktarą, kunigą Saulių Stumbrą.
Gerbėjai Jėzui Kristui, Jums, mėly Janina, ir visiems Marijos radijo.
Malonu vėl su jumis susitikti iš Žemaičių Kalvarijos, o šiandien su kunigu Sauliumi mes toliau kalbamės apie kryžiaus kelio Via Dolorosa tradiciją pasaulyje ir Lietuvoje, kuris pirmiausiai atsiranda Lietuvoje, būtent Žemaitijoje, tuometinėme Gardų, dabar Žemaičių Kalvarijos miestelyje. Laida testinė, tačiau kas negirdėjo mūsų pirmos laidos, gal priminkime trumpai gerbiamas rektoriau, kodėl piligrimystė žmogui yra tokia svarbi, kodėl verta vykti į Žemaičių Kalvariją ir dalyvauti didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose ir eiti šį Via Dolorosa kryžiaus kelią.
Šis kelias turbūt svarbus kaip ir visiems, kaip ir pats tikėjimas yra ėjimas, ne bet kaip, bet ėjimas su viešpačiu link viešpaties nuo žemės link amžinybės. Ir todėl mūsų garbingi ganytojai, mūsų protėviai, tame tarp ir garbingasis vyskupas Jurgis Tiškevičius, atsiliepdamas į tą troškimą žmogų vesti nuo žemės link dangaus, link viešpaties, ir kad ta piligrimystė sunkiai pasiekiama Jeruzalėje, originale Via Dolorosa, sumanė įsteigti kalvarijas, tą Via Dolorosa pritaikint vietiniai žemaičių vyskupijoje. Ir tuo būdu jisai pasitelkė pagalbon dominikonus, kurie savo pastoracijoje ypatingai kėlė taip pat ir švenčiausios mergelės Marijos kultą ir jų pavyzdžių įsteigė kalvarijas tuometiniuose garduose, šiandien žinomoji Žemaičių Kalvarijoje. Nes būtent panašus dominikoniškasis kryžiaus kelias, kuris skiriasi nuo pranciškoniškojo, turi 19 koplyčių arba 20 vietų Žemaičių Kalvarijoje, buvo panašiai įsteigtas ne tik tais mums žinomoji kaiminiai Lenkijoje Kalvarijai Žebžidovska, bet ir dar 1423 metais Ispanijoje, Kordoboje, kuris labai taip pat panašus ir pradmenis su mūsų Žemaičių Kalvarija ir turi pradmenis, galim sakyti, dar gilesnius už Kalvariją Žebžidovską Ispanijoje. Taigi vyskupas turbūt turėdamas tą žinias kvietė brolius dominikonus, kurie maloniai atvykė čia, įkūrė kalvarijas vyskupui laiminant, atsiranda tos kalvarijos stotis ir kviečia žmonės keliauti naująją Jeruzalę, Žemaičių Jeruzalę, apmastant viešpaties kančios kelią. Nu, o toliau viskas ėjo per amžius, kol galiausiai atkeliavo iki šių dienų ir švenčiam garbingą jubiliejų, 380 metų. Tai yra ne tiek ir mažai.
Taip, žinant, kad vis tik tai žemaičiai yra paskutiniai apsikrikštyje Europoje, tačiau nepaisant to, kalvarijas turim anksčiau negu net lietuviai, negu taip, Vilniuje. Taigi, provincija, galime sakyti, yra sąlyginis dalykas. Yra svarbu, kaip žmonės gyvenantis vietoje mato save, ar jie mato save tik tai toj vietovėje, ar mato save tiesiog galbūt Lietuvos didžiosios kunigaikštystės anuomet, jeigu kalbant, ar netgi pasaulio kontekste. Tai labai džiugu, kunigė Sauliau, kad kviečiame žmonės atvykti ir šiandien kviečiame tai piligrimystei. O dabar, sakykite, grįžtame prie tų nuostabių giesmių. Vis tik tai buvo sukurtos visiškai skirtingos giesmės, negu buvo tos giesmės gėdamos 14 stočių pranciškoniškoj tradicijoj. Ir jos žymiai ilgesnės yra. Sakykite, tos giesmės, kaip jos atsirado, ar čia vertimas iš ispanų kalbos buvo, ar čia vertimas iš lenkų kalvarijos, Lenkijos galbūt tiesioginis, ar čia mes vis tik tai sukūrėme savo giesmę, sukūrėme savo melodiją, kaip atsirado va visa ta tokia, sakytume, pamaldumo tradicija?
Labai įdomus klausimas ir tuo pačiu labai platus klausimas. Žinot, mes negalime teikti ir jokie istoriniai šaltiniai nenurodo, kad būtų maldos ir giesmės patiems kalnams parašytos specialiai. Autoriaus giesmių ir maldų nėra, yra sudarytojai. Ir labai aiškiai pastebi vyskupas Motiejus Valančius, aprašydamas Žemaičių vyskupiją, kad Jurgis Tiškevičius vyskupas pavedė vienam iš kunigų sudaryti maldų giesmyną ir maldyną kalnų. Tai reiškia, tai nebuvo sukurta, buvo sudaryta. Ir kaip jau muzikologai ir kalnų tyrinėtojai nustato, kalnai yra sudaryti giesmynas iš gavėnios laiko giesmių, tai tas pačios kantiškinės giesmės, galima sakyti, fatiškai yra, kurios yra verstinės, pritaikytos mūsų kalbai, maldos taip pat yra verstinės ir padarytos, pritaikytos tai vietai. Bet nereikėtų turbūt toj vietoj pamiršti ir kito dar dalykus, kad kalnai ir išgyvenė ne vieną reformą lygiai taip pat yra. Ir šiandien mes esam jau turbūt per 3 reformas nuo originalo nutolę. Pati sistema, ir čia turbūt daugelis klausytojų, ypatingai vyresniosios kartos, turėtų atminti tokias kunigų pavardes kaip kunigas Petras Palšis, kunigas Jonas Paliukas, tėvas Vaclovas Aliulis. Jie labai prisidėjo prie to, kad kalnai dar senąją kalbą rašyti, bet atsirastų reformuoti, jeigu tokį žodį galima naudoti, ir šiandien, kuriuos mes giedame žemaičių kalvarijoje ir namuose, jau yra reformuoti į kalną. Reiškia, jau žodynas yra pakitęs ir giesmės yra sunormalizuotos su bendrinė lietuvių kalba. Nors vis dėlto originaliai jos nelabai ir nutolusios, tai tik pakeista pati kalba. Taigi, skisim, galim sit, kad kalnai, būdami jau garbingo amžiaus, tų pačių neseni, išgyvenę ne vieną reformą, nebuvo sukurti, bet buvo sudaryti. Ir netgi pačias giesmę žiūrint, tai ten yra labai įdomi tokia struktūra, ypatingai paverčius senuosius giesmynus, parašyta. Giesmė, tarkim, broliai atminkim. Melodija, broliai atminkim. Žiūrim kitą giesmę, žodžiai pirmieji kitokios giesmės, o melodija parašyta. Stovi motina skausminga. Pavyzdžiui. Reiškia, tuomet žmogus, nežinodamas galbūt natų raštų nepažindamas, bet matydamas melodijos pavadinimą, labai aiškiai žinojo, kokia melodija ta giesmė turi skambėti. Ir čia dera labai gražų dalyką pastebėjimą atlikti, kad kalnai, nors, kaip ir sakom, yra verstiniai pačios giesmės iš lenkų kalbos, maldos pritaikytos ir iš gavėnios laiko repertuaro, bet melodijas vis dėlto yra mūsų jau. Melodijos yra mūsų ir tuo mes galime didžiuotis, nu ir branginti visą tai, nes vis dėlto jos atspindi labai senas ne tik lietuviško, bet ir žemaitiško dainavimo tradicijas. Ir atlikimo būdas yra labai įdomus, jisai taip pat atliepia liaudiškajam žemaitiškajam dainavimui. Taigi tai, ką mes šiandieną turime kalnuose iki šiandieną išlikę ir lokaliniuose ir paplitusiuose visos regione, tai yra žmogaus kūrybos ir regioninio pritaikymo variantas, taip galėtume sakyti. Tai yra labai įdomus derinys, kuris užkabina, patraukia ir yra labai artimas čia gyvenančiam žmogui, bet manau ir atvažiuojančiam piligrimui, klausantis ir dalyvaujam toj kryžiaus kelio procesijoje su giesmėm, su maldom, su triūbom, yra ne tik malonu klausyti, bet ir pačiam būti dalyviu kryžių kalnų procesijos.
Dabar jūs susiminėt apie melodiją ir man tiesiog ausyse skamba tos giesmės ir nepaisant to, kad tai yra kryžiaus kelias ar net tai yra skausmingas, bet jos yra kai kurios tokios, na, sakytume, pakankamai linksma melodija. Kaip čia va tas dera? Ta melodija nėra liūdna.
Tačiau aš nepabijausiu pasakyti, kad žemaitiškas charakteris. Žemaičiai yra tūli, kaip sakom, bet jie nėra liūdni, jie gruntauni. Žinot, aš pamenu vieną tokį tikrai labai linksmą kalnų melodiją. Dabar už kitų atmintį, kokioj tai yra vietoje, bet jeigu galima, aš netgi pademonstruosiu, kaip tai gražiai skamba. Ir įsivaizduokim, mėly klausytojai, jeigu mes atmestume žodžius, apie ką mes pagalvotume tos melodijos klausydami, tai būtų be galo nuostabi melodinga daina, gali būti. Bet išplaukinti vėlgi pabrėžiu iš žemaitiško charakterio. O giesmės prasideda aš porą momentų. Jėzus vaitojo verk ir tu atminkiek iškenėti kančių. Nuostabi melodija. Paprasta. Pritarti melodinga, gražu. Bet ta giesmė turi dar kitą variantą. Jėzus vaitojo verk ir tu atminkiek iškenėti kančių. Nuo sodo krūvinos maldos lyg paskutinės valandos. Dvi skirtingos melodijos. Ta pati giesmė. Bet mes ne vienos negalim pavadinti tą tokią siaurąją žodžių prasme liūdna. Jinai tokia, nu, ir į susimastymą kviečinti, bet tuo pačiu toj kančioj, nes tekstas apie kančią eina.
Taip.
Jinai kalbant vis dėlto be viltį yra. Jinai yra su nuotaika. Čia galbūt ir tikėjimo jėga perteikima. Vis dėlto mes per kančią einam į pergalę, į prisikėlimą, per mirtį.
Jūs labai gražiai pasitavo, čia yra būtent iš 14 į 15 stoti, 14 kirinėtis padeda nešti kryžį, o 15 Jėzus parpuola. Ir štai, va, atrodo, tokia yra apie kančią, bet kelianti viltį ir būtent, kas yra ir nuostabu, ir ko gero, tai yra tų visų žemaičių kalvarijos kalnų jėga, tai kad būtent jinai nesmugdo, o kelia.
Čia didžiulį jėgą norėčiau pabrėžti, didžiulį jėgą.
Ir ta kančia neveda į rezignaciją, į neviltį, bet jinai kaip tik tai sako, kad jinai išgyventa, sujungta su Jėzaus kančia, jinai veda į prisikėlimą, į viltį, į tikėjimą, į naują, sakytume, gyvenimą. Kas yra įdomu, kad mes čia kviečiam, aišku, atvykti Žemaičių kalvariją ir tai tikrai verta atvykti, bet šitie kalvarijos kalnai, tas gėdojimas nei prasideda, nei baigėsi su didžiaisiais Žemaičių kalvarijos atlaidais. Jie yra gėdami Žemaitijoje žymiai dažniau ir žymiai plačiau. Tai dabar sakykit, kada gėdama? Čia galbūt netgi sakyčiau, kad Žemaičių kalvarija tai yra kaip ta višnė ant to torto, kaip taškas ant i raidės. O šiaip yra gėdama ir gana dažnai gėdama Žemaitijoje.
Taip, ten kur Žemaitis, ten ir kalnai skamba.
Net jeigu tai būtų Žemaičiai Vilniui ir
taip,
Žemaičiai Čikagoje.
Taip, ir Vilniui Žemaičiai kalnus gėda, Briuselį gėda, Romoje gėda.
Čikagoje gėda.
Čikagoje taip pat gėda. Net Aukštaitijoje kalnus gėda, kadangi vyskupas Linas Žemaitis jis nuvežė tradiciją tenais. Ir aukštaičiai kalnus greit pamils, man atrodo. Bet čia jau jumoras, kadangi kalnai taip pat yra rimti, su prasme, bet ir nutaikingi, kaip mes pabrėžėm. Iš tiesų, mėly Janinas, kas ir mėrėjom ir Marijos radio klausytojai, Žemaičių kalvarijos kalnai, galim sakyti, niekada nesibaigia. Atlaidai turi savo laiką. Liepos 1, Liepos 12 dienos, kas mėnesiniai atlaidai, tai yra lokalinė tradicija, susijusi su Žemaičių kalvarijos šventove. Bet paplitimas Žemaičių kalvarijos kalnų gėdojimo visoji mūsų viskupijoje, didžiojoje Žemaitijoje, turi labai istorinę tą prasmę gilę. Garbingiai viskupai ir Giedraičiai ir Kiška, pas Jurgis Tiškevičius, vis dėlto matydami to meto Žemaičių gyvenimą, turbūt pastebėjau, kad ne viskas buvo labai gražu ir blizgančiai. Ir turėjau ganyti iš rūpestį, kaip tą gyvenimą labiau pakilėti link viešpaties. Todėl buvo didžiuliai raginimai įvesti Žemaičių kalvarijos kalnų gėdojimus per mirusių įminėjimus į laidotuvės. Tai pirma stambus paraginimas, kad suprasminti netekties valandą. Taigi iš to atsiradė gražiausi budėjimai šermenų vakarai, du vakarus gėdami Žemaičių kalvarijos kalnai po šiai dienai. Taigi jau atsirado tradicija šermenis įprasminti Kristaus kančios apmąstymu. Tai pagalvokit, kiek tai yra gilus dalykas. Žmogus išgyvena savo netektį, išrauda tą savo skausmą, apmastydamas Kristaus kančią. Manau, tai buvo be galo toleregiškas ganytų žvilgsnis, bandymas žmogui tą prasmę suteikti ir šiandien, sakytume, psichologinę pagalbą suteikti. Tas pats gėdojimas 9-30 dieną metinių proga. Žemaičiai lygiai taip pat gėda Žemaičių kalvarijos kalnus gavėnios metu. Aš pats esu jau liudininkas šių laikų tradicijos, kai mes su tėveliais gyvenome Skuodo rajone. Tai dar sovietmetis, teko pakliūti ne vieną kartą dar vaikeliu būnant į kaimynų tarpą, kai kas šeštadienį rinkdavosi kaimynai vieni pas kitus gėdoti kalnų. Už savo giminę gyvų ir mirusius. Žinot, ir vat, kai tu patenki į tą tarpą, kur yra gėdama ir tampi ne žiūrovų, bet dalyvių toj paplitusio tradicijoje, nepabijosiu šiandien jaunimo mėgstamų žodžių, tai užkabina. Ir tai duoda savotišką vėlgi impulsą pamilti tą seną tradiciją. Ir galime mes labai džiaugtis ir didžiuotis, kad ta paplitimo tradicija kalnų ne tik Kalvarijoje, bet po visą Žemaitiją šiandienę yra gyva. Po šiai dienai. Tuo mes galime džiaugtis, bet natūralu, kad ir šiandien mes išgyvenam tam tikrų problemų. Žveldami jau šiek tiek ir tokių analitinių žvilgsnių, skusim, kokią situaciją mes turime ir šermenų tradicijoje, kokia situacija yra ir budėjimuose, ir kokia ta kalnų gėdojimo tradicija parapijose yra. Čia jau įžanga beveik į kitą klausimą.
Jūs labai gražiai kaip tik ir paminėjo, tai čia galbūt savotiškos kaip dzūkų raudos. Tai žemaičiai turėjo giesmes, per kurias jie išreikšdavo ir savo skausmą, ir savo džiaugsmą, ir savo viltį, ir tą tikėjimą susitikti su savo mirusiuoju amžinybei. Dabar kartais Žemaitijoje dar išsaugota ta tradicija, bet kartais irgi yra keičiama tokiom įvairiom giesmelėm apie takelį, apie motinėlės kapelį, apie liūdintį berželį. Ar jos negalėtų pakeisti kalnų? Čia irgi kalbama apie liūdėsi. Kuo skiriasi va šitos giesmės, sakytume, tokios pusiau romansai nuo kalnų? Kodėl verta būtų rinktis Žemaičių kalvarijos kalnus, o ne romansus?
Mėly Janina ir mėly Marijos radijo klausytojai, čia labai gilus klausimas. Nes kalnai yra viltingas žvilgsnis į kančią ir prikeliantis netgi tą netekties valandą. Taip. Šiandieniai romansiukai, kuriuos dažnai pasiūlo ir laidojimo namų darbuotojai ir neišmanantys tos turtingos šermenų gėdojimo tradicijos žemaitijoje giesmininkai, yra visai kas kita. Skatintas liūdesį, verksmą, tai yra du skirtingi keliai ir du skirtingi žvilgsniai į tą pačią žmogaus gyvenimo ir mirties susitikimo akimirką. Žinot, man yra tikrai džiugu tai, kad teko pažinti žemaitiją skersai ir išilgai liaudiškai sakant, rašant mokslinius darbus, daryti apklausas ir tyrinėti, kaip tie šermenys yra žemaitijai turtingi, nes čia turbūt dera pastebėti, kad žemaitijų šermenų tradicija yra turtingiausia, lyginant su didžiąja Lietuva. Taip, mes turim Lietuvoje tradiciją ir Jėzaus vardo, ir rožančiaus gėdojimą, ir Dovydo psalmių gėdojimą, kai kur dar išlikusi. Bet žemaitijai turi tą nuostabų maldyną kalnų gėdojimą. Žinot, Žemaitija vėlgi yra labai skirtinga. Lyginam Skuodo Tauroje, lyginam Telšius, Plungę, Klaipėdos kraštą. Mes randame ir tuo pačiu panašius dalykus, ir tuo pačiu skirtingus dalykus. Džiugu yra tai, kad vis dėlto man tyrinėjant visą Žemaitiją regioninę prasme, kalnai yra fiksuojami, kad giedami visur vis dėlto. Skirtingi atlikimo būdai, labai turtinga Skuodo tradicija, aš noriu pabrėžti, esnai graži ir turtinga maldos prasme. Tai pagalvokit, mylėjai, du budėjimo vakarai, budynės liaudiškai sakant, susirenka giesmininkai, valandą pusantros gieda šermeninių giesmių, kurios užbaigia Marijos vainikėlių karunką vadinamąją.
Užsimėti apie karunką, gal pagėdotumėt ištrauką, manau, kad ne vienas radio klausytojas net nežino, kas tai yra.
Patį momentą, jei taip. Marija mylime tikrai, osios atminimą, gerkim kaip vaikai. Nu čia jau toliau.
Ir toliau eina ir prisiminti, taip, ir, bet irgi labai šviesta ir skausmus, taip. Bet jie nesibaigia ties skausmais ir vėl toliau eina prisiminkime.
Į gimimą, į prisikelimą, į džiaugsmą.
Taip, Marijos džiaugsmus ir apie Jėzaus gimimą ir vaikystę ir atradimą tarp daktarų.
Taip.
Kai 12 metį Jėzų ten šventykloje ir prisikėlimą, tai ir ta karunka irgi galima sakyti tokia visų kalnus tokia
sintezė.
Taip. Vienu metu per labai trumpą laiką irgi ir tą skausmą ir tą džiaugsmą išgėdoti vėl kartu ir taip. Su Jėzum ir su Marija.
Taigi, o ta karunka baigis pirmoji šermenų tarkim dalis. Pertraukėlė ir jau po pertraukėlį sėdama kalnų gėdoti, kurie jau realiai trunka 2-3 valandas. Žinot, kas ir tas gėdojimo momentas skirias, pažiūrėjau, Taurgė, kadangi surinkdavo du kraštus ir du ribinius regionus, Skuodas ribojasi su Latvija. Liuteroniškai tradicija. Tauragė su Kaliningrado sitim ir taip pat liuteroniškos tradicijos paliesta lygiai taip pat. Ten jau, pažiūrėjau, Taurgė yra kitokia kalnų struktūra šiek tiek. Gėdojimai pradžioj skiria yra trumpesni. Bet man pavyko užfiksuoti labai įdomų dalyką. Vietiniai gėdoriai teigia, kad jie į šermeninių giesmių tarpą įterpia giedamojo rožančiaus giesmių. Nepamirštam, Tauragės dekanatas jau yra riba su Kauno arkivyskupija, kur skiriasi tradicija. Tik jau mes matom susimaišymą savotišką ir papildymą kalnų gėdojimo tradicijos kitą tradiciją. Dar vienas labai įdomus variantas, ką man teko pastebėti, vat būtent išskiriant du ribinius Žemaitijos kraštus Skuodą ir Tauragę. Tuose kraštuose ženkliai daugiau giesmių gėdama Dievo motinai. Bandžiau atsakymą ieškoti kodėl. Ir atsakymą jau pašnirdėti jūs pati. Riba su liuteroniškąja tradicija. Tarytum parodymas mūsų maldingumo turto. Mes turim Dievo motiną, kurią gerbiame. Ne tik vaizduodami ją, ne tik namuose atvaizdus turėdami, bet ir giesme. Pavyzdžiui, kad ir labai paprastas dalykas. Žemaičių kalvarijos giesmyne nėra giesmės Marija Marija. Ar galėtumėt man atsakyti, kaip jinai atsirado šermenų giesmyne, laidotuvių apeigose? Kokį jūs atsakymą duotumėt?
Tiesiog net nežinau, bet jinai yra taip paplitusi, kad gėdama ir per šventes, ko gero gal anksčiau net ir per vestuves buvo gėdama, tai natūralu, kad ir per šermenis turėjo būti gėdama.
Žinot, mėla, Janė, jūs labai teisingai pasakėt, paplitusi. Tai yra ne liaudės giesmė, tai yra autorinė giesmė. Savotiškas Lietuvos bažnyčios himnas, galėtume sakyti. Kur labiausiai jinai skambėjo nuo 88-89 metų?
Sąjūdžio.
Sąjūdis. Taigi turbūt čia sąjūdžiui mes galim būti dėkingi už tai, kad jie išplatino tos giesmės žinomumą visoj Lietuvoj. Ir organiškai jinai atėjo į šermenų apeigas, į tą patį kalnų gėdojimą, pavyzdžiui, į atsisveikinimų, į 9-20, nes žodį, tekstą žino beveik kiekvienas. Bent 3 posmelius, 1, 2 paskutinį posmą. Taigi, vat, 2 variantai, kasim, kaip ta kalnų tradicija, kasim, jinai skirtinga ir tuo pačiu vienoda yra. Ir toj pačiu žemaitijoje gėdama ir per šermenis, ir per giminių susitikimus, ir per mirusių įminėjimus, įvesta tam, kad to tikėjimo turbūt būtų daugiau. Paraginta viskupų, kad mes tai apmastydami galbūt mažiau psichologinių problemų turėtume.
Manau, kad iš tikrųjų labai yra teisinga, kada žmogus savo tą skausmą išgėda, išrauda, bet tai daro viltingai, tada, na ir ta netektis, jinai nebepasidaro tokia baisi, jinai teikia viltį apie susitikimą ir ko gero tada tikrai nebereikia psichologų, kada mes vien tik tai tuos romanciukus pagėdam, arba net jeigu yra grojama ir graži, tikrai ten, sakykim, žymių muzikantų, Mozarto ar Bacho sukurtos melodijos atliekamos tikrai profesionalių muzikantų, tai yra tik gražu, bet vien tai žmogaus vis tik tai ko gero nepakelia ir nepaguodžia.
Aš pilnai jūsų minčiai pritariu, nes turbūt čia yra dar vienas labai svarbus momentas, kad kalnai atėję į tą regioninį paplitimą, tapę ne tik šermenų, bet ir parapijinio gyvenimo dalimi, kuo jie yra unikalūs, jie kviečia būti dalyviu tos apeigos, o ne klausytoju, tai yra ne koncertinis atlikimas. Ir čia turbūt yra dar vienas didžiulis dalykas, kas bėdos variantas, su kuriuo mes sudarėm šiandieną, matydami situaciją visoje žemaitijoje, turbūt ne tik žemaitijoje, bet visoje Lietuvoje, kad šermenų apeigos pradeda nykti, vietą maldos užima, kaip jūs sakot, kažkokia tai lengva muzikėlė, ar gėdami romansai, kurie visiškai tikėjimų tekstų neturi ir jokios vilties neteikia. Ir tai yra koncertas. Pabrėžiu, tai yra koncertas. Atėjo 2-3 muzikantai, jie koncertuoja ir susirinkę aplinkiniai sėdi, klausys koncertų, tai geriausia atveju, jeigu dar klausosi. Ar jeigu nekalba susirinkę apie savo gyvenimą ir darbus, ar išėję galbūt, kasim, iš vis greta net nedalyvauja tam veiksme. Taigi kalnai yra įkviečiantys, įraginantys būt kartu. Mėliai, bet tai jau ir kokia didžiulė jėga, tai yra tuo pačiu būrimas bendruomenės. Susėdė kartu, mes esam kartu ir mes išgyvenam ir tą skausmą ir džiausmą kartu. Padalintas skausmas mažėja. Pasidarytas džiaugsmas didėja, turbūt taip galėtume sakyti.
Taip, irgi vėl yra labai svarbu, kaip telkianti jėga, nes ypatingai dabar, kai mes tokia išgyvenam individualizmo krizę ir kai Lietuvoje vis tik tai nėra stiprių bendruomenių, stiprių visuomeninių organizacijų, vis tik tai tas sovietmetis labai stipriai paveikė jaunimą, dabar irgi stipriai veikia emigracija ir tas susibūrimas, tas bendrystės išgyvenimas, dar ko gero viena yra iš tų kalnų jėga, ne tik tai tas išgėdotas skausmas, bet ir bendrystės išgyvenimas. Ir to pačiu parapijų būrimas, nes parapijose irgi, žinau, yra gėdami susirenka bažnyčioj, ypatingai penktadieniais yra gėdami kalnai už mirusius ir už gyvuosius. Iš tikrųjų, dar reikėtų pabrėžti, kad kalnai nėra tik tai už mirusius.
Taip, labai teisinga pastaba.
Tai yra ir už gyvuosius, ir už save, už savo artimuosius, irgi prašant pagalbos.
Už tėvynę Lietuvą, už, tėvynę... už naujus dvasinius pašaukimus, nuostabios intencijos, kurios aktualios visiems mums.
Taip ir, ir tai irgi skatina tą mūsų bendrą žvilgsnį į mūsų vargus, į mūsų džiaugsmus, į mūsų viltis. Iš tikrųjų, kalnai buvo labai populiarūs, aš žinau, kad tarp pukarių ir ten tiesiog gėdodavo ir, ir kaimai, ir giminės susirinkę, ir giminių susirinkimų proga, nors ir dabar tai kartais yra daroma, bet šiek tiek yra tas tradicijos pamirštamos. Ir čia buvo ko gero labai paveikti tie Kalvarijos kalnai sovietmečiu, nes būtent tada, aišku, buvo draudžiama, nors irgi reikia pasakyti, mes jau praeitoj laidoj kalbėjom, kad žemaičiai nepasidavė, norėjo 1962 metais koplyčias uždaryti, žemaičiai budėjo, išnešė paveikslus, greitai nutapė, gal ir dabar vakartais matome, kad kabo du paveikslai, nesugražino tuos iš buvusio ateizmo muziejaus, bet vis tik tai reikia pasakyti tie, kai kurie tokie, na, sakytume, primityvus, bet jie buvo tapyti greitai, tam, kad negalėtų uždaryti koplytėlės, kad yra tie šventi paveikslai, žmonės budėjo, vėl jeigu nori uždaryti, greitai skambėjo varpai, visi subėgdavo, sovietų valdžia nutarė, kad su žemai Žemaičiais geriau nekovoti, tegu jau jie turi tuos savo kalnus. Na, tiesa, buvo bandoma alternatyva, tai yra netoli yra plateliai, kuriuose buvo organizuojamos tokios vasaros žaidynės, festivaliai, šventės tuo metu. Ir, aišku, visi privalėjo vežti ten, bet ne vieną kartą žinau, kad buvo taip, kad jau ypač kolūkiai, žinot, organizuotai ten ar kai kurios darbovietės, tai nuvažiuodavo iki platelių, pabūdavo festivalį, o paskui jau grįždami į Žemaičių kalvariją užsukdavo, nes žinau, kad ne vienas pirmininkas gavo įspėjimą, kodėl jo ten ta mašina, nu tuo metu net neturėjo autobusų, su sunkvežimiais važiavo, vėliau jau su autobusais vis tik tai nuvyko į Žemaičių kalvariją. Aišku, buvo draudžiama gėdoti viešai, bet ko gero vis tik tai žmonės susirinkę savo namuose gėdodavo. Kaip ir į tuos pačius kalnus, tiesa, neleisdavo eiti kunigams, neleisdavo eiti iškilmingai procesijose, kaip dabar yra po sumos. Yra iškilminga procesija, yra nešama kryžiaus relikvija, yra jie laiminami tikintieji, bet žmonės vis tiek susirinkę eidavo ir tos pačios dūdos skambėdavo, kad ir kaip nenorėdavo sovietų valdžia. Kas skatino žemaičius va šitaip kovoti?
Turbūt nesuklysiu pasakęs, kad tai buvo savotiška ir pasipriešinimo forma. Mes turime jėgą ir mes nenugalimi, nes einam toj kovoj ne vieni. Taigi vėl, tai tas pasitikėjimas. Jei būtų netikėję, jie nebūtų nei gėduoji, nei tų koplyčių saugoji, nei tų kalnų ėję, nei su triubom, nei be triubų. Reiškia, tikėjų tą, ką daro. Čia turbūt ta didžiulė jėga ir yra. Ir turbūt, jeigu mes šiandien savotišką matom, kaip sakom, tą kaitą, tai galbūt kažkokia šiandien išgyvenam savotišką ir krizę dvasinę, kadangi nebebranginam to, ką turime per 400 metų beveik atsinešę iki šios dienos. Ir čia turbūt ir mėla Janina ir mėly Marijos radio klausytojai norėčiau tokią mintį pasidalinti. Šiandien, turėdami kalnus, mes, žemaičiai, mes saugom juos ne tik savo, bet saugom kaip didžiulį tikėjimo lobį visai Lietuvai. Kodėl? Nes tai yra tikėjimo tradicija, tai yra muzikos maldos tradicija. Ir jeigu mes šiandien padėjojam, kad matome kai kurių tokių nukrypimų nuo tvarkos, kaip pasakys, nuo tos maldos gilumo, ar bandoma pakeisti menkavertiškais dalykais, tai reiškia, mes turime didžiulį impulsą šiandien dėti visas pastangas, kad būtų tam užkirtas kelias. Ir čia aš kalbu ne apie sustabarėjimą, bet apsaugojimą gyvos tradicijos. Ne tik lokalinės, bet ir paplitimo po visą regioną. Ir šiandien tikrai yra labai graži iniciatyva, kad susibūrė aktyvų žmonės, Žemaičių Kalvarijos bendruomenė ir Telšių savivaldybės kultūros žmonės, mylintis Žemaičių Kalvarijos kalnų maldą. Imamės iniciatyvos įtraukti Žemaičių Kalvarijos kalnus į nacionalinį sąvadą nematerialinių vertybių. Kodėl tai yra svarbu? Tai yra svarbu parodymas, kad mes per 100 metų žemaičiai Lietuva išnešėm gyvą lietuvišką žodį maldos jėgą iki šios dienos, taip kaip ir sakiau, ir pasipriešinimo ir maldos priemonė. Plus, Tas pagerbimas kalnų tokiam savade leistų mums pristatyti ir atrasti priemonių, kaip edukaciją užsiimti šiandieniai kartoj, kaip tą tradiciją ir gaivinti, ir mokinti. Jūs pabrėžėt sovietmetį, kad ėjo. Šiandien dėjuojam, kad laisva Lietuva mažiau galbūt ir einančių ir mokančių gėdoti. Tai reiškia, mes turim spragą, kurią reikia užpildyti, mokyti, edukuoti jaunąją mūsų kartą tos pačios žemaičių kalvarijos kalnų maldos. Gal kažkas šiandien pasakys, čia pagyvenę dalykai, jaunimas tu negėdos. Netiesa. Tai tikrai yra netiesa. Aš pats rašydamas disertaciją, tai išbandžiau su paaugliais, 16-mečiais, 17-mečiais. Jie pagėdojo kalnus, sakė, mes nežinojom, kiek tai yra gražu. Natūralu, ko nepažįsti, to galbūt bijai. Bet kai pabandai, kai išgyveni tą pačią gelmę, jinai tampa sava, o ne primesta. Du skirtingi dalykai, ar sėdėti koncerte, ar būt atlikėjų. Dalyvių viso to. Taigi tas iššūkis, kurį duoda mums šiandienį laikai, išlaikyti autentiką ir perduoti tą gyvą tradiciją ateities kartai, mums yra kaip naujas uždavinys. Bet sutelkę jėgas mes galim tą tradiciją gyvą palaikyti ir ją šiandienę kalbą nešti. Manau, tai yra labai svarbu, žvelgiant sąsajos nuo įkūrimo iki šios dienos.
Tikrai labai gražiai jūs pasakėte apie jaunimą. Jaunimas gėda ir tikrai galima jį mokyti ir reikia mokyti. Ir žinau, kad aš dirbu Vincento Borisevičiaus gimnazijoje, Telšiuose tikrai yra mokomi gėdoti. Bet iš tikrųjų galbūt jaunimas yra per mažai susidūręs su skausmu ir jiem yra sunku suprasti. Ir man yra tekę patirti, kada žuvo mūsų gimnazijos moksleivis. Klasės draugai ir kitų klasių draugai, jis tai buvo trečios gimnazijos klasės mokinys. Ir štai tada salėje susirinkę pirmos, ketvirtos klasės gimnazistai gėdojo, bet kaip jie tada gėdojo? Tikrai nesu girdėjusi, kad jaunimas taip gėdotų. Jie buvo sukresti to savo draugo žūties ir išgyvendami tą skausmą, jie tikrai tą skausmą išgėdojo. Ir tą baimę, kurią jie patyrė, matydami draugo mirtį, nes savaime suprantama, jaunam žmogui atrodo, kad jie gyvens ilgai ir tas gyvenimas niekada nesibaigs. Nu, tai čia mes visi esame šitą išgyvenę, bet jie tuo metu suvokė tą trapumą. Jie tikrai visą tą savo skausmą ir baimę ir tuo pačiu viltį jie išgėdojo. Tai tikrai reikėtų mokyti ir jaunimą, ir kad šermenyse mes būtume ne klausytojai, o visi dalyviai. Sutinku, kad reikia, kad tu kas vadovautų. Irgi, ko gero, labai svarbu juos mokyti, tuos muzikantus, jiem galbūt kažkokius kursus rengti, kad jie gėdotų taisyklingai, kad jie netrumpintų, kad jie atliktų tai, kaip sako, iš širdies. Na, o dabar matau dar jūsų rankose natas, tai gal kažkokį trumpą ištrauka iš tų nuostabių mūsų žemaičių kalvarijos kalnų.
Mėly Janina, aš dar prieš kokios giesmės motyvą dar norėčiau kaip ir vieną pastabą. Jūs užsiminėt apie tai, kad reikalingi giesmių vadovai. Jie tiesiog būtini. Nuo seno kalnai turėjo tos vienamos pravadninkus. Ir čia tikrai mes kau vėlgi turim nuostabiai gyvą tradiciją, kai buvo vyrų ir moterų pravadninkai, kai patys kalnai buvo gėdami pailutėmis. Vyrai eilutė, moteris eilutė, vyrai eilutė, moteris, arba posmelį vyrai, posmelį moteris, arba po dvi eilutės vyrai, po dvi eilutės moteris. Pakaitinis gėdojimas buvo. Bet kas buvo tas giesmininkas, tas pravadninkas, tas toj maldoj? Sergitojas tradicijos. Reiškia, jisai gerai tą tradiciją išmanė ir jisai nepataikavo kabutise publikai, bet jisai saugojo ir mokė aplinkinius, galbūt pasimetusius ar net nemokančius, kaip reikia tą gražią kalnų giesmę maldą atlikti. Taigi čia yra didžiulis iššūkis šiandieniam giesmininkui, kaip tapti nesamdiniu, bet tapti mokytoju, kuris veda paskui save tą nuostabę giesmės kelionę. Kadangi mūsų laida tikrai ir tai į pabaigą, o žemaičių kalvarijos kalnai tęsiasi didžiosiuose atlaiduose kalvarijoje ir niekada nesibaigia visoji žemaitijoje apskaitus metus, turbūt galbūt tiktų dar kaip ir momentas priminimo, pakvietimo visų Marijos radijo klausytojų vienos tradicinės žemaičių kalvarijos baigiamųjų kalnų giesmės. Karalienė maloninga, Kalvarijoje stebuklinga, išgirskite mus prašančius, malonių tavo trokštančius. Nu ir įsivaizduokit, 12 posmelių kartų sugėduoja tokią prakilę nuotaiką. Išvažiuojam pakilėti namo, gyventi tuo tikėjimu, kurį išgyvenom kalnus ir mišių aukoj, Kalvarijoj, ar susėdę namuose gėduoti kalnų.
Dėkoju Jums, kunigė daktarė Sauliaus Stumbra, už nuostabias įžvalgas, už tai, kad Jūs esate tų žemaitiškų Kalvarijos kalnų sergėtojas. Linkiu parengti Jums daug tų sergėtojų, kad Žemaitijoje ilgai, ilgai skambėtų, ko gero per amžius skambėtų giesmės, skambėtų Žemaičių Kalvarijos kalnai ir ne tik Žemaičių Kalvarijoje, bet ir visoje Žemaitijoje ir net Lietuvoje. Noriu priminti, kad su Jumis šioje laidoje buvome mes, kunigas daktaras Saulius Stumbra ir aš istorikė Janina Bucevičė. Kaip ir sakė kunigas Saulius, Žemaičių Kalvarijos atlaidai tęsiasi, todėl kviečiame visus piligrimus iš Lietuvos, iš Žemaitijos ir net iš užsienio. Žemaičių Kalvarijos atlaiduose linkime Jums visiems dvasinės stiprybės ir ramybės, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Su Dievu.